Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն անդրադառնում է մոտ 6 տասնյակ քննիչների հրաժարականի մասին մամուլում հայտնված տեղեկություններին անուղղակիորեն հաստատելով ոստիկանության համակարգում առկա խմորումների փաստը։ Կարապետ Ռուբինյանը լքում է Հայ ազգային կոնգրեսի շարքերը։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է խթանեն բարեփոխումների ընթացքը, հակառակ պարագայում երկիրը կարող է կանգնել սոցիալական խռովության շեմին, Եվրոպայի խորհրդի համազեկուցողները հանդես են գալիս հայտարարությամբ։ Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարում են, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանը մայիսի 9-ին չի վերագործարկվի, պատճառները զուտ տեխնիկական են, պնդում է պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վերահսկողի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները Աքսել Ֆիշերը և Ջոն Պրեսկոտը կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին նախաձեռնություններից անցնել գործողությունների ընտրական օրենսգրքի, ինչպես նաև դատական և ոստիկանական համակարգի բարեփոխումների հարցում։ Մարտի 1-ի առնչությամբ մարդկանց ազատազրկումը, ինչպես նաև 10 զոհերի մահվան պատճառների շուրջ պատշաճ հետաքննության բացակայությունը շարունակում են թունավորել Հայաստանի քաղաքական միջավայրը և կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ հաջորդ տարի կայանալի կտրությունների վրա, փաստել են համազեկուցողները երեք տարածած հայտարարության մեջ։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը այսօր հայտարարել է, թե այս պահին Հայաստանը չի կարող դիմել 1001-ի մարտահրավերներ կորպորացիային նոր ծրագրերի ֆինանսավորման համար, քանի որ առկա են թերացումներ կառավարման ոլորտում։ Սա կարող է խթան լինել Հայաստանի կառավարության համար բարելավելու ցուցանիշները ընտրությունների անցկացման կոռուպցիայի դեմ պայքարի մամուլի ու հավաքների ազատության ոլորտում, նշել է դեսպանը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մինսկի մետրոյում շաբաթվա սկզբին կազմակերպված ԱԱԲԿ-ցյան զոհերի թիվը հասել է 13-ի, ինչպես հաղորդում են պաշտոնական աղբյուրները։ Այս գիշեր վիրավորներից մեկը հիվանդանոցում մահացել է, եւս 21-ի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Պայթունը կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալվել է 5 մարդ, նրանցից մեկը կին է, բոլորն էլ Բելարուսի քաղաքացիներ։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Նախկին Հարավսլավիայի հարցով ՀԱԳ-ի դատարանն այսօր 24 տարվա ազատազրկման է դատապարտել խորվատ գեներալ Անտո Գոտովինին, 90-ականներին սերբերին հետապնդելու եւ էթնիկ զտումներ իրականացնելու համար։ Նույն դատավճրով մեկ այլ գեներալ Մլադեն Մարկաչը դատապարտվել է 18 տարվա ազատազրկման, երրորդը Իվան Չերմակը արդարացվել է։ Խորվաթիան անընդունելի է որակել դատավճիր այսօր դրա դեմ մի քանի հազար մարդ Զահրեբում բողոքի ցույց են անցկացրել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի անդամ 28 երկրների արտգործնախարարներին Դաշնքի եւ Կրեմլի միջև հարաբերությունները քննարկելու համար։ Ավելի վաղ արտգործնախարարները քննարկել են ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները Վրաստանի ու Ուկրաինայի հետ եւ կոչ արել երկու երկրներին շարունակել ժողովրդավարական բարեփոխումները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը իր հերթին աջակցություն է հայտնել Վրաստանի ինքնավարությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները համատեղ հոդված են հրապարակել Լիբիայի վերաբերյալ, որտեղ խոստացել են շարունակել ռազմական գործողությունները Մուամար Քադաֆիի դեմ մինչև վերջինիս հրաժարականը։ Գնդապետին պաշտոնում թողնելը կնշանակի դավաճանել Լիբիայի ժողովրդին, գրել են Բարակ Օբաման, Նիկոլա Սարկոզին եւ Դեյվիդ Քեմերոնը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը եւս այսօր պնդել է, որ Դաշինքը Լիբիայում ռազմական գործողությունները կդադարեցնի միայն Քադաֆիի հրաժարականից հետո։ Սիրիայում այսօր կրկին հազարավոր մարդիկ հակակառավարական ցույց են անցկացրել քաղաքական բարեփոխումների պահանջով։ Զանգվածային բողոքի ակցիաներ են կազմակերպվել մասնավորապես Բայդա, Դումա և Դերայա քաղաքներում, որտեղ ավելի վաղ արյունալի բախումներ էին արձանագրվել ընդդիմության և իրավապահների միջև։ Ստեղծվածներ քաղաքական ճգնաժամը հարթելու համար երեք նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը բարեփոխումներ էր կատարել կառավարության կազմում, ինչպես նաև հրամայել էր ազատ արձակել ցույցերի արդյունքում ձերբակալված հարյուրավոր մարդկանց։ Եմենի Մարիա քաղաքում եւս ուրբաթորի աղոթքից հետո հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել, մի մասը նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհի հրաժարականի պահանջով, մյուսները նրան աջակցություն հայտնելու համար։ Մի խումբ հեղինակավոր գետնականներ եւ առաջնորդներ հորդորել են Սալեհին անհապաղ հրաժարական տալ, մինչդեռ նախագահը կոչ էր արել ընդդիմությանը երկխոսություն սկսել երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Հայաստանը պատրաստական է շարունակել օժանդակությունը Աղվանստանում խաղաղության և կայունության ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին, այդ մասին երեկ հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բեռլինում, Աղվանստանին նվիրված ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների նիստում։ Հանդիպմանը մասնակցել են Դաշնքի անդամ պետությունների և Աղվանստանում միջազգային ուժերին անդամ ակցող երկրների արտգործնախարարները։ Թուրքիայի իշխանության և ընդդիմության ներկայացիչները նամակ են հասցեագրել իրենց ֆրանսիացի գործընկերներին և հորդորել կասեցնել հայ ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունումը Սենատում։ Ներկայացված օրինագիծը հակասում է խոսքի ազատությանը եւ անդառնալի վնասներ կպատճառի թուրք-ֆրանսիական հարաբերություններին, ստանադալո գործակալության ահազանգելան Թուրքիայի խորհրդարանի ղեկավար Նուարդ Գորց նախարարը։ Ակնկալվում է, որ Ֆրանսիայի ընդդիմադիր սոցիալիստական կուսակցությունը օրինագիծը սենատի օրակարգ կբերի մայիսի 4-ին։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ստրասբուրգում ավարտին է մոտենում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի գարնանային նստաշրջանը, որի ընթացքում մոնիտորինգի հանձնաժողովը կրկին անդրադարձել է Հայաստանի կողմից պարտավորությունների կատարման ընթացքին։ Համազեկուցողները զգուշացրել են պաշտոնական Երևանին, որ բարեփոխումների դանդաղումը կարող է հանգեցնել լուրջ բարդությունների, նախևառաջ սոցիալական խռովությունների տեսքով Ջոն Պրեսկոտն ու Աքսել Ֆիշերը չեն շրջանցել նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննության քաղաքական տարկյալների և ամեկ պլուսի եթերազրկման հարցերը մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ըստ ԵԽԽՎ-պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության, ողջունելով ոստիկանության, արտահայտության և ընտրական համակարգերում բարեփոխումների Հայաստանի իշխանությունների բազմաթիվ նախաձեռնությունները, Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը և Աքսել Ֆիշերը հայտարարում են. «Այժմ այդ նախաձեռնությունները գործողությունների վերածելու ժամանակն է»։ Համազեկուցողներն ընդգծում են, որ միայն օրենսդրական փոփոխությունները բավարար չեն, դրանք պետք է ուղեկցվեն գործող պրակտիկան և մտածելակերպը փոխելուն ուղված քաղաքականությամբ։ Այս տարվա մարտի 16-ից 17-ը Հայաստան կատարած փաստահավաք առաքելության արդյունքում Ջոն Պրեսկոտն ու Աքսել Ֆիշերը եզրակացրել են, որ 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններում դերակատարություն ունենալու համար որոշակի մարդկանց դեռ անազատության մեջ պահելը և 10 անձանց մահվան հանգամանքների ոչ բավարար հետաքննությունը շարունակում են թունավորել Հայաստանում քաղաքական միջավայրը և կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ հաջորդ տարի կայանալի կտրությունների վրա։ Արձանագրելով, որ գլխավոր դատախազությունն ու հատուկ քնչական ծառայությունը չեն կարողացել հայտնաբերել 10 զոհերի մահվան համար պատասխանատու որևէ անձի, այն հիմնավորմամբ, որ բացահայտումն անհնար է ծանրակշիռ ապացույցների բացակայության պայմաններում, համազեկուցողներն ընդգծում են, մեջբերում եմ։ Մահվան հանգամանքների պատշաճ հետաքննության վեհաժողովի կոչը չի վերաբերվում միայն 10 զոհերի մահվան համար պատասխանատու անձանց նույնականացմանը։ Հավասար կարևորություն ունի նաև բացահայտելը, թե մահվան այս դեպքերը ինչպես կարող էին տեղի ունենալ հանրահավաքի ընթացքում։ Կարևոր է պարզել հրաման տվողներին և ներկայացնել, թե ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն հետագա ցույցերի և խռովությունների ժամանակ նմանատիպ իրավիճակներից խուսափելու համար։ Ըստ համազեկուցողների եզրակացության, այն, որ գլխավոր դատախազությունը չի կարողանում պարզել որևէ մեկի անհատական պատասխանատվությունը, պատշաճ քննություն չիրականացնելու հիմնավոր փաստարկ չէ։ Համազեկուցողների հայտարարության մեջ նաև մատնանշվում է, որ բարեփոխումների հետ կապված ներկայիս իրավիճակը զուգորդված քաղաքական բևեռացմամբ և սոցիալական ու տնտեսական միջավայրի վատ տարածումը կարող են հանգեցնել սոցիալական խռովության վերսկսմանը, եթե իրավիճակը չկարգավորվի և տեղի չունենան թափանցիկ ժողովրդավարական ընտրություններ։ Ինչպես հայտնի է, մինչ այս հայտարարության հրապարակումը 3 ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում քննարկվել է Հայաստանի հարցը։ Վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը Ստրասբուրգից մեզ փոխանցեց, որ հանձնաժողովի նիստին մասնակցել են Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը և երկու համազեկուցողներից մեկը՝ Աքսել Ֆիշերը։
Ֆրանս Ֆիշեր ներկայացրեց իր նկատառումները և իր տպավորությունը այցելությունից հետո, իսկ Պան Համերբերգը իր մասով ներկայացրեց, որ պատրաստվում է շուտով հրապարակել իր զեկույցը Հայաստանի հետ կապված, և այս պահին այն դեռևս գաղտնապահական է, որոշ տեղեկությունն ներկայացրեց, սակայն ուղարկել է իր զեկույցը, ինչպես եւ այստեղ ընդունված է, կորտընթացի ուղարկել է Հայաստանի իշխանություններին, սպասում են նրանց արձագանքը, որպեսզի ամբողջականացնի իր զեկույցը։
Երբ է մտադիր հրապարակել
իր զեկույցը? Մայիսի սկզբին։
Հայաստանի հարցը դիվագում բանիստում պարոն Հարությունյան, երբ է քննարկման դեպքը։
Համենայն հավանականությամբ աշնան։
Դավիթ Հարությունյանը չմանրամասնեց փակ նիստում քննարկված խնդիրները, միայն ասաց, որ
մարտի 1 լանգվածային լրացություն, ընդհանրական օրենսդրություն, դատաիրավական բարեփոխումներ, ոստիկանության ռեֆորմերի եւ այլն։
Պանությունների բացահայտման
համար մարտի 1 երկրպատիներ։
Խորհրդանական ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության падգամավոր վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Զարուհի Պոստանջյանը մեզ փոխանցեց, որ իր գնահատականները կներկայացնի Երևան վերադառնալուց հետո։ Վեհաժողովում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյան Սիրյանը մեծ զրույցում նկատել էր համարում, որ համազեկուցողների շեշտադրումներում տոնի խստացում կա։
Բայց չնայած այդ քննադատությանը եւ քննադատության խստացմանը, հստակ չէ թե ինչ միջոցներ է ձեռք առնելու ԵԽԽՎ-ն մեր իշխանությունների շարունակվող համառության դեպքում։ Եվ եթե առաջարկվող փոփոխությունները չարվեն եւ այդ վատագույն կանխատեսումները իրականանան նույն ԵԽԽՎ-ի, հստակ չէ թե նրանք ինչ են պատրաստ անել։ Նրանք պետք է հստակեցնեն այն գործողությունները, ինչու՞ չէ այն պատժամիջոցները, որոնք իրենք պատրաստ են կիրառելու, եթե Հայաստանի իշխանությունները իրենց վարքագիծը չփոխեն։
Ամենալուրջ լծակը ըստ Արման Գրիգորյանի վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ձայնի իրավունքը արկախելը կլինի։
ԵԽԽՎ-ը ուրիշ լուրջ լծակ ունի մեր իշխանությունների վրա ազդելու, քանի դեռ այդ պատժամիջոցը չի կիրառվել, հայաստանի իշխանությունները ոչ մի բան չեն անելու։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը հայ ոստիկանները հերթական անգամ կնշեն իրենց մասնագիտական տոնը։ Այս անգամ ապրիլի 16-ը ոստիկանական համակարգը անորոշ մի իրավիճակում է դիմավորում, որի պատճառը ոստիկանության մի շարք բարձրաստիճան աշխատակիցների դեմ վերջին շրջանում հարուցված քրեական գործերն են։ Այս գործերից թերևս ամենաաղմկալին, իհարկե, Հովանես Թամամյանի ձերբակալություններ։ Ոստիկանության օրվա արդիվ այսօր մեկնարկած հանդիսություններին զուգահեռ լրագրողները հնարավորություն ստացան մեկ անգամ էլ Ալիք Սարգսյանից անձամբ ճշտել, որքանով են հիմնավոր մամուլում հայտնված տեղեկությունները ոստիկանությունում սկիզբառած զանգվածային հրաժարականների մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան հաստատեց տեղեկությունն այն մասին, որ ոստիկանության քննիչները իրենց մտահոգությունն են հայտնել ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի ավագ քննիչ Վահան Խանզադյանի կալանավոր մանկապակցությամբ։ Հիշեցնենք, մամուլը գրել էր, որ Խանզադյանը որպես կասկածյալ անցնում է ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովանես Թամամյանի դեմ հարուցված քրեական գործով։ Ըստ մամուլի ձերբակալված քննիչը նաև մարտի Մեկի գործով կարևոր քննիչներից մեկն է։ Հաշվի առնելով, որ ավագ քննիչի կալանավորումը մեծ անհանգստություն է առաջացրել իրավապահ համակարգի ներսում, մամուլի փոխանցման ոստիկանության 50-ից 60 քննիչներ սպառնացել են դիմում գրել եւ ազատվել աշխատանքից։ Այսօր ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը փաստորեն հաստատեց, որ քննիչները մտահոգություններ հայտնել են, բայց հերքես թե նրանք պատրաստվում են ազատվել աշխատանքից։
Գիտեք, ինչ տպավորությունը ստեղծվեց այն պահից, երբ քննիչի ձերբակալումից հետո քննիչները որպես իրենց աշխատանքային ընկերոջ բնականաբար իրենց մտահոգությունն էին հայտնել, հավաքվել են քննչական գլխավոր վարչությունում, քննարկել են այդ հարցը գլխավոր վարչության պետի աշխատասենյակում, պետի մոտ, եւ տպավորություն ստեղծվեց, որ քննիչները կարծես թե ոչ թե աղմուկի ձայն, ոչ թե ինչ որ, չգիտեմ, դժգոհության արտահայտություն, նույնիսկ ուզում են հրաժարվել իրենց աշխատանքից եւ այլ եւ այլ։ Ես հայտարարում եմ, այդպիսի բան չկա, չունենք որևիցե քննիչ, որը համապատասխան զեկուցակիր կամ դիում է ներկայացել աշխատանքից ազատվելու, սա ուղղակի եղել է սովորական աշխատանքային քննարկում, որը կարծում եմ նույնպես բնական էր, որտեղ ձերբակալվել էր նրանց աշխատանքային ընկերը։ Բայց երբ որ բացատրեցինք պատճառները, երբ որ հասկացան մարդիկ ինչի համար է, ինչի մասին է խոսքը, նույն պահին ես կապվեցի դատախազի հետ, պարզեցի նորից ավելի մանրամասներ եւ կարծում եմ նրանք ըմբռնումով մոտեցան եւ բոլորը անցել են իրենց աշխատանքին։ Այսպիսի նյութ խոսակցություն թեմա երբևիցե չի եղել, ինչպես կոչում են հաճախ մամուլում բունտ, չգիտեմ, հրաժարականներ եւ այլ եւ այլ։
Ինչ վերաբերում է սպանության գործի նյութերը աղավաղելու մեղադրանքով կալանավորված բարձրաստիճան ոստիկաններին, մասնարարպես քրեական հետախուզության վարչության նախկին պետ Հովանես Թամամյանին, Արաբկիրի ոստիկանապետի օպերատիվ գծով տեղակալ Արմեն Պողոսյանին, նաև կարևոր գործերով ավագ քնիչ Վահան Խանզադյանին, ապա ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե ձերբակալված ոստիկանների մասին հայտարարություն անել չի կարող, հաշվի առնելով անմեղության կանխավարկածը։
Քնչական ծառայությունները զբաղվում են եւ նրանց հանցանքը հիմնավորվելու դեպքում միգուցե ես կրկին առիթ կունենամ իմ խոսքն ասել, այս պահին թողեք քննությունը ավարտի։
Ոստիկանության հանդիսավոր նիստից հետո այսօր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք համակարգում սկսված ինքնամաքրման գործընթացը չի կանգնեցնի ոստիկանությանը ճգնաժամի առջև, հաշվի առնելով, որ շարունակվում են ոստիկանների ձերբակալությունները։ Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե ճգնաժամ ինքը չի տեսնում, պրոֆեսիոնալ կադրեր իրենք բավականաչափ ունեն եւ հետո մեծ քանակությամբ մարդիկ, մոտավորապես 100-ից ավելի բարձրագույն կրթություն ունեցող անձինք դիմել են ոստիկանությունում աշխատանքի անցնելու համար։ Ի դեպ, անդրադառնալով ոստիկանության համակարգում կատարվող բարեփոխումներին Ալիք Սարգսյանը վստահեցրեց, որ տարեվերջին կունենանք նոր ոստիկանություն, այն էլ եվրոպական չափանիշներին համապատասխան։
Ընդամենը կար ժամանակահատվածում 1-2-3 տարիների ընթացքում դուք կունենաք եվրոպական չափանիշներին համապատասխան, բայց հայկական, հայոց մտածելակերպով ոշտված հայոց ոստիկանություն։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք իրականացվող բարեփոխումների շրջանակում է, որ ոստիկանությունը կարծես թե փոխել է վերաբերմունքը ընդդիմության հանդեպ և Հայազգային կոնգրեսին պարբերաբար թույլ է տալիս հանրահավաքները շարունակել ազատության հրապարակում։ Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե երբեք ոստիկանությունը ընդդիմության նկատմամբ դաժան կամ ոչ օրինաչափ վերաբերմունք չի ցուցաբերել, և հետո իրենք տեսնում են, որ ընդդիմությունն այսօր խաղաղությամբ է լցված։
Իսկ ինչ վերաբերվում է վերջին միտինգներից հետո օպերայի հրապարակ թույլ տալը, ուղորդելը, ամբողջ երթերը բարձր մակարդակի ծառայություն կազմակերպելը, մենք ինքներս տեսնում ենք ընդդիմության վերաբերմունքը, տեսնում ենք, որ նրանք ընտրել են քաղաքակիրթ ճանապարհը պայքարի, առանձնապես կոչեր չեն հնչում, որը կարող է խալխլել պետության հիմքերը կամ հասարակական կարգի անվտանգությունը վտանգել։ Մեր կողմից սա շատ ճիշտ քայլ էր և որից մեկը մեզ դրամար չմեղադրեց։ Այսուհետև էլ նույն կերպ կշարունակենք, եթե միտինգները ուղղորդվեն նույն ոգով և որևիցե վտանգ չսպառնան։ Այս պարագայում մենք ընդդիմության հետ որևիցե խնդիր չունենք։
Հավելենք, որ վաղը Հայաստանի ոստիկանությունը նշում է իր գործնեության 10-րդ տարեդարձը, թեև ոստիկանությունը 20 տարվա գործնեություն ունի։ Պատճառն այն է, որ ոստիկանության մասին օրենքը ազգային ժողովը ընդունել է 2001 թվականի ապրիլի 16-ին, և հենց այդ օրն էլ հրճակվել է ոստիկանի օր։ Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե կարծում է, որ այստեղ բաց թողում է եղել, քանի որ անկախության օրվանից սկսած ոստիկանությունը ծառայել է ժողովրդին։ Հետևաբար, ըստ ոստիկանապետի, հաջորդ տարի ինքը ներողություն է խնդրելու բոլորից և 2012-ին նշելու են ոստիկանության ոչ թե 11-րդ, այլ 21-րդ տարեդարձը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները երեք ավարտելով իրենց հերթական տարածաշրջանային այցը հանդես եկան հայտարարությամբ, որում հատուկ անդրադարձան Ստեփանակերտի օդանավակայանի սպասվող բացմանը, նշելով, թե այդ քայլը կարող է նպաստել հակամարտության գոտում իրավիճակի հետագա սրմանը։ Համանախագահների հայտարարության Հայաստանում և Ղարաբաղում հնչած առաջին արձագանքները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ստեփանակերտի օդանավակայանը մայիսի 9-ին չի գործարկվի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս տեղեկությունը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Շահագործման կոնկրետ ժամկետներ սակայն չեն նշվում։ Խնդիրը քաղաքական չէ, այլ կազմակերպչական է, նշեց Բաբայանը։ Նրա խոսքով այս պահին աշխատանքներ են կատարվում օդանավակայանի թռիչք ուղին միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացման լուրը բուրըն արձագանքեր գտել Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի Ավիացիայի պետական վարչության տնօրեն Արիֆ Մամեդովը հայտարարել էր, թե պաշտոնական Բաքուն իրավասու է ոչնչացնել Ստեփանակերտի օդանավակայանում վայրէջ կատարող ինքնաթիռները։ Դրանի պատասխան Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, որ պատրաստ է լինել Երևան-Ստեփանակերտ առաջին չվերթի առաջին ուղևորը։ Երեք ամփոփելով տարածաշրջան կատարած իրենց երրորդ այցելությունը օդանավակայանի շահագործման խնդրին են անդրադարձել նաև Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում միջնորդական առաքելություն ստանձնած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները։ Համանախագահներին մտահոգություն է պատճառում այն, որ Լեռնային Ղարաբաղում օդանավակայանի ծրագրված բացումը կարող է հանգեցնել իրավիճակի հետագա սրման։ Օդանավակայանը անկախ ամեն տեսակ հայտարարություններից կշահագործվի։ Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցների ընթացքում հայտարարեց իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։
Համանախագահների լիազորությունների կամ քննարկման շրջանակներից դուրս է, բնականաբար օդանավակայանը կառուցվում է և պիտի շահագործվի։
Բարգավաճ Հայաստանից Արամ Սաֆարյանն ասում է, իրենց կուսակցությունը հետևողականորեն պաշտպանում է Ստեփանակերտի օդանավակայանը շահագործելու իշխանությունների քաղաքական գիծը։
Չեմ կարծում, որ դա սադրանք է տարածաշրջանում իրադրությունը սրելու ուղղությամբ, ընդհակառակը Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկումը, տնտեսության զարգացումը Ղարաբաղի, կապերի ամրապնդումը ոչ միայն Հայաստանի, այլ ինչու՞ չէ նաև մյուս երկրների հետ, դա ներդրում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Արտյուշա Շահբազյանը, ծանոթանալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդների հայտարարությանը, կարծիքեր կազմել, թե ասվածն ուղղված է ադրբեջանական կողմին։
Թերևս մտահոգության տեղիք է տալիս այն հանգամանքը, որ երբ որ անհեթեթ են դառնում, անուժ են դառնում բոլոր այդ սպառնալիքները, կարող է նաև ուղղակիորեն պարտավորված լինի ադրբեջանական ղեկավարությունը ավելի մեծ սադրանքների գնալու, մինչև իսկ պատերազմական գործողությունների, որպիսի կարողանա արդարացնել իրեն, որպիսի կարողանա դուրս գալ այդ իրավիճակի միջից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Կարապետ Ռուբինյանը, որ վերջին տարիներին բավական ակտիվ է ներմասնակցում երկրում ծավալված քաղաքական գործընթացներին, որոշել է լքել հայ ազգային կոնգրեսի շարքերը։ Պատճառն ըստ Ռուբինյանի իր անձի շուրջ կոնգրեսում ձևավորված մեջբերում եմ բարոյահոգեբանական մթնոլորտն ու մոլերանտ շարքերի թշնամանքն են։ Հիշեցնեմ, Ռուբինյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմի միջև առաջին լուրջ տարաձայնություններն ի հայտ եկան դեռ անցած ամռանը հայոց ազգային շարժման համագումարի ընթացքում։
Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի անդամ Կարապետ Ռուբինյանն այսօր Facebook սոցիալական ցանցում տեղադրել է իր հայտարարությունը, ըստ որի դուրս է գալիս ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսից։ Քաղաքական բանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի անդամ Կարապետ Ռուբինյանը հայտարարության մեջ նաև նշել է, մեջբերում եմ, «Քաղ բանտարկյալների հանդեպ իմ բարոյական պարտավորվածությունը, որը մինչ այս հետ էր պահում ինձ այս քայլից, շարունակելու է խայթել խիղճս», բայց մյուս կողմից շուրջը ստեղծված բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, մոլերանտ շարքերի թշնամանքը, ծրպարտելու, պիտակավորելու սկիզբ առած արշավը այլևս անհնարին ու իմաստազուրկ են դարձնում այդ վերջին կամրջի պահպանումը։ Կարապետ Ռուբինյանը հեռախոսազանգերին պատասխանում է կանխավ զգուշացմամբ, թե իր այս հայտարարությանն ավելացնելու ոչինչ չունի։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանին հարցրինք, թե ինչն է դրդել Կարապետ Ռուբինյանին նման հայտարարությամբ հանդես գալ։ Լևոն Ռաբյանն ասաց, թե տեղյակ չէ, ինչի մասին է խոսքը, իսկ կոնգրեսի ներսում ինչպիսի վերաբերմունք կա Կարապետ Ռուբինյանի նկատմամբ, քանի որ նա կոնգրեսից դուրս է գալիս իր շուրջը ստեղծված բարոյահոգեբանական մթնոլորտի մոլերանտ շարքերի թշնամանքի զրպարտելու, պիտակավորելու արշավի պատճառաբանությամբ, ինչպես որ նա է նշել իր հայտարարության մեջ։
Եվ դա ըստ էության իմաստազուրկ է դարձնում նաև իր այդ վերջին կամրջի պահպանումը կոնգրեսի հետ։
Որևէ քննարկման, որին ես մասնակցում եմ, ես մասնակցում եմ քաղաքորդի քննարկումներին, կենտրոնական շտաբի քննարկումներին, բազմաթիվ այլ ֆորմատներով քննարկումներին, նրա անունը ընդհանրապես չի հնչել եւ ես իսկապես զարմացած եմ, թե ինչի շուրջը այս աղմուկը։ Ես մի բան կարող եմ փաստել եւ ես վստահ եմ, որ բոլոր մեր 18 գործընկեր այն կուսակցությունները, որոնք կազմում են հայազգային կոնգրեսը, կփաստեն դա, որ հայազգային կոնգրեսում տիրում է բացառիկ դեմոկրատական առողջ մթնոլորտ, որում մենք քննարկում ենք բոլոր առաջարկները, ինչքան էլ որ հակասություններ լինեն կամ տարաձայնություններ լինեն, եւ ի վերջո կոնսենսուսով լուծում ենք բոլոր հարցերը։ Բավականին լուրջ բանավեճ է ծավալվում, շատ հաճախ բավականին տաք բանավեճ, բայց ես համարում եմ դա շատ նորմալ։
Կարապետ Ռուբինյանի հետ կապված եղել է նման բանավեճ իր մասնակցությամբ։
Ընդհանրապես որևէ հիշատակում նրա անվան չի եղել, բացարձակապես։
Հիշեցնենք, որ Կարապետ Ռուբինյանի այսօրվա հայտարարությունից 9 ամիս առաջ էլ նա նույն կերպ Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով էր տեղեկացել, որ ՀՀՇ համագումարից հետո վարչության անդամների ընտրությունները կեղծվել են, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերահսկողության տակ է առել համագումարի գործընթացները։ Մի քանի օր անց Ռուբինյանը հրապարակավ ներողություն էր խնդրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, իսկ ՀՀՇ-ից դուրս գալու մասին հայտարարությունը մեկնաբանել էր այսպես. «Ողբերգական ոչինչ էլ չկա»։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետն ու Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչն այսօր այցելել էին Արագածոտնի մարզ, մասնակցելու հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրի շրջանակներում կառուցված ջրանցքի բացման։ Հենց այստեղ էլ պարզ է դարձել, որ այսօր շահագործման հանձնված օբյեկտը կարող է վերջինը դառնալ այս ծրագրի շրջանակներում։ Մանրամասներեք ներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչի խոսքով, Հայաստանը այս պահին չի կարող դիմել ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիային նոր ծրագրի համար, քանի որ այդ թվում ընտրությունների պատճառով Հայաստանի ցուցանիշները չեն համապատասխանում հիմնադրամի պահանջներին։ Այդ մասին ԱՄՆ դեսպանն ասաց այսօր Արագածոտի մարս Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ կատարած այցելության ժամանակ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Նշենք, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ Միացյալ Նահանգների դեսպան այցելել էին Արագածոտի մարզի Կարբի ու Նորեդեսիա համայնքներ, ծանոթանալու նշված երկու գյուղերում հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ Հայաստան ՊՈԱԿ-ի կողմից երկու ջրանցքերի վերականգնողական աշխատանքների արդյունքին։ Հիշեցնենք նաև, որ Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի 5-ամյա ծրագիրը Հայաստանում ավարտվում է այս սեպտեմբերին։ Լսենք Մարի Յովանովիչին։
Well, perhaps at some point in the future there might be a possibility. Every year, every country is reviewed for eligibility. At this point, Armenia is not eligible for a second compact due to where it stands on the indicators.
Միգուցե հետագայում հնարավոր լինի Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամի նոր ծրագիր իրականացնել Հայաստանում։ Ամեն տարի քննարկվում է, թե տվյալ երկիրը կարող է դիմել, այս պահին Հայաստանը չի կարող դիմել երկրորդ ծրագրի համար, որոշ ցուցանիշների պատճառով։ Կարծում եմ, սա նաև խթան պետք է լինի, որպեսզի աշխատանք իրականացվի այդ ցուցանիշների մասով, որոնք չեն համապատասխանում հիմնադրամի պահանջներին, մասնավորապես լավ կառավարման ասպարեզում։
Some work to be done in the areas where indicators are measured, including in good governance.
ԱՄՆ դեսպանին խնդրեցինք մանրամասնել, թե ինչ է նշանակում լավ կառավարման ասպարեզում Հայաստանի ցուցանիշները չեն համապատասխանում հիմնադրամի պահանջներին։ Միաժամանակ հարցրեցինք, թե ինչքանով լավ կառավարման չափանիշներին չհամապատասխանելը կապ ունի Հայաստանի նախագահական վերջին ընտրություններից հետո 2008 թվականի մարտի 11-ին Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի գործադիր տնօրեն Ջոն Դանիլովիչի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ուղված նամակի հետ։ Հիշեցնենք, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից եւ մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից հետո նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հասցեագրված նամակում Դանիլովիչը մասնավորապես գրել էր. «Մեջբերում եմ Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան իրավունք ունի կասեցնելու կամ դադարեցնելու Հայաստանի հետ կնքված համաձայնագիրը, եթե լուրջ քաղաքական հետընթաց է տեղի ունենում, եւ այս նամակը պաշտոնական զգուշացում է, որ վերջին իրադարձությունները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի կողմից ֆինանսավորմանը համապատասխանելու վրա»։ Մեջբերման ավարտը ավելացնենք, որ արդեն 2009 թվականի հունիսին Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը որոշում կայացրեց դադարեցնել Հայաստանում իրականացվող ծրագրի ճանապարհաշինական ենթածրագրի ֆինանսավորումը մոտ $68 միլիոն, որով նախատեսվում էր վերականգնել շուրջ 350 կիլոմետր գյուղական նշանակության ճանապարհներ։ Հայաստանում շարունակեցին իրականացնել գյուղական վայրերում ոռոգման համակարգերի վերանորոգման ենթածրագիրը։ Ինչևէ, լսենք, թե այսօր ինչ ասաց Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
What I would say is that good governance is exactly what it means, and we can share with you the indicators. I mean, they're public, and happy to share the various areas that are covered, and obviously elections are a part of that.
Այնինչ ես ցանկանում եի ասել, թե ինչ է նշանակում լավ կառավարում, այդ մասին ցուցանիշները մենք կարող ենք դրամադրել, դրանք հրապարակային տվյալներ են եւ դրանք առնչվում են տարբեր ոլորտներին ու այդ թվում ակնհայտորեն ընտրություններին։ Եվ հիմա, երբ Հայաստանը մուտք է գործում ընտրական նոր շրջան, գալիք տարի խորհրդարանական ընտրություններ են, 2013 թվականին նախագահական ընտրություններ, ապա հնարավորություն կա բարելավելու այս ցուցանիշները։ Իհարկե, ընտրությունների անցկացումը կարևոր ցուցանիշ է, բայց կարևոր է նաև մամուլի ազատությունը, հավաքների ազատությունը եւ այլ արձեր, որոնք լավ կառավարման հիմք են կազմում։
Obviously, conduct on the day of elections is an important thing, but so is freedom of the press, freedom of assembly, the many other things that go into general good governance.
Իդեպ, ԱՄՆ դեսպանի ճեպազրույցից առաջ մենք դիմել էինք Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ Հայաստան ՊՈԱԿ-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Արա Հովսեփյանին, թե նա ինչ տեղեկություններ ունի Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է դիմել Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիային նոր ծրագրի համար։
Դեռևս այդպես տեղեկություն չունեմ։
Քննարկումներ եղել են։
Չէ, այդպես, աշխատանքային բնույթի, բայց դեռևս պաշտոնական որևէ բան չկա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական բարեփոխումների առումով Հայաստանի կառավարությունը ճիշտ ուղությամբ է շարժվում, սակայն այդ փոփոխությունների տեմպերը արժույթի միջազգային հիմնադրամին չեն գոհացնում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար, նանդրադառնալով նաև հայաստանյան ֆինանսական շուկայում վերջին օրերին նկատվող զարգացումներին։ Հիշեցնեմ, վերջին շաբաթներին Կենտրոնական բանկը կրկին սկսել է ֆոնդային բորսայում լայնածավալ դոլարային ինտերվենցիաներ իրականացնել, նպատակ ունենալով կայուն պահել ազգային արտարժույթի փոխարժեքը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հետաքրքիր միտում է նկատվում միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից Հայաստանի կառավարության տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ գնահատականների հարցում։ Ընդհանուր առմամբ դրա կան գնահատելով իրականացող բարեփոխումներն ու տարբեր ոլորտներում իրավիճակը շտկելուն ուղված ջանքերը, կոնկրետ հարցերում միջազգային կառույցները չեն խորշում սուր քննադատություն հնչեցնել Հայաստանի կառավարության հասցեին։ Այսպես լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպմանը Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Գիերմո Տոլոսան հայտարարեց, որ չնայած Հայաստանում իրականացող հարկային վարչարարության բարեփոխումներին, հարկային դաշտը դեռևս բարենպաստ չէ բիզնես միջավայրի համար։
Tax revenues as a share of the economy continued to be in 2010 as appallingly low as in 2009.
Ձեռնարկվում են որոշակի դրական քայլեր այդ ուղղությամբ, սակայն բարենպաստ հարկային դաշտ ստեղծելու համար դա բավարար չէ։ Հայաստանում շատ ցածր է հարկահավաքման մակարդակը։ Տնտեսության մեջ հարկերի մասնաբաժինը 2010 թվականին նույնքան ցածր էր, որքան 2009-ին։ Դժբախտաբար այս բաց թողման առումը մենք որևէ ճիշտ քայլ չենք նկատում։
This ratio, this share is the lowest in a broad number of countries from the former communist countries with the only exception of Tajikistan.
Հարկեր համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցության գործակցով Հայաստանը նախկին խորհրդային երկրներից վերջին տերերն է զբաղեցնում։ Նրանից վատ է վիճակը միայն Տաջիկիստանում, հայտարարեց Տոլոսան։ Նշենք, որ Հայաստանի իշխանավորները տարբեր առիթներով հայտարարել են, որ 2011 թվականին ակնկալվում է հարկեր հնահարաբերակցության ցուցանիշի բարելավում, եւ այն պետք է կազմի 17% կառավարության իրականացված հարկային վարչարարության բարելավման միջոցառումների շնորհիվ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչը նշում է, թե որոշակի աշխատանքներ են տարում բիզնես միջավայրը բարելավելու ուղղությամբ, մասնարարպես տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի լիազորություններն են ավելացել, սակայն հաշվի առնելով զարգացման ճանապարհին Հայաստանի տնտեսության առջև ծառացած մարտահրավերները, համակարգային դժվարությունները եւ աշխարհքաղաքական անորոշությունները միջնաժամկետ հատվածում աճ ապահովելու համար կենսական նշանակություն ունի այն հանգամանքը, որ բիզնես միջավայրը ներկայից անհամեմատ նպաստավոր լինի։ Ինչ վերաբերում է ստվերային տնտեսության, ապա ըստ Գիերմո Տոլոսայի,
tax collections have not increased, so that has to mean that the shadow economy has not decreased.
Անցած տարվա համեմատ հարկահավաքման մակարդակը չի ավելացել, իսկ սա նշանակում է, որ ստվերային տնտեսությունը Հայաստանում առնվազն չի նվազել։ Անդրադառնալով գնաճը մեղմելու կառավարության ուղված ջանքերին, Գիերմո Տոլոսան ասաց, թե կենտրոնական բանկը ճիշտ է արձագանքում իրավիճակին, բարձրացնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, նաև շարունակում է բյուջետային պակասուրթի նվազումը, ինչը թույլ է տալիս հավատալ, որ արդեն 2012 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանում կհաջողվի գնաճի մակարդակը հասցնել այս տարվա պետական բյուջեով նախատեսված ցուցանիշի 4+-1.5%։ Միաժամանակ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչը խոստովանեց, որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը խոչընդոտում է բիզնես միջավայրի աշխուժացմանը, և քննադատեց կառավարության ընդունած օրենսդրական փոփոխությունը, որ նախատեսում է մանրածախ գների վերին շեմի սահմանում 1 ամսվա ընթացքում առաջին անհրաժեշտությամբ պարենային որոշ ապրանքների 30% գնաճի դեպքում։
We tend to think at the IMF that this sort of administrative measure of controlling prices are not very effective and we do not support them.
Մենք կարծում ենք, որ նման քայլը կարող է հանգեցնել ապրանքների դեֆիցիտի, մաքսանենք ներկրման, լրացուցիչ բեռ առաջացնել բյուջեի համար եւ աղճատել շուկան։ Գները վերահսկելու վարչական մոտեցումը արդյունավետ չէ եւ մենք դրան չենք սատարում։ Արժույթի շուկայում վերջին օրերին դրամի արժեզերկման միտումների առընչությամբ Գիերմո Տոլոսան կարծիք հայտնեց, թե կենտրոնական բանկը շարունակում է հավատարիմ մնալ լողացող փոխարժեքի քաղաքականությանը, ապա հայտարարեց.
We continue to believe that some interventions are warranted in some occasions, but the rate should reflect the fundamental market trends.
Մենք շարունակում ենք համարել, որ առանձին դեպքերում տարադրամային որոշ միջամտությունները արդարացված են, սակայն այդ միջամտության չափը պետք է համահունչ լինի շուկայի հիմնարար միտումներին։ Վերջում էլ նշեմ, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, հաշվի առնելով գյուղատնտեսության ոլորտի ծավալների վերականգնման միտումները, Հայաստանի համար այս տարի կանխատեսել է 4.6% տնտեսական աճ, իսկ արդեն հաջորդ տարվանից, ըստ կառույցի, տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղում կնկատվի։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն որ գործարար միջավայրը Հայաստանում այնքան էլ բարենպաստ չէ, կարելի է տեսնել մեկ առանձին վերցված քաղաքի Գյումրի օրինակի վրա։ Վերջին շրջանում գյումրեցի միջին և մանր գործարարների մի զգալի մասը ստիպված է եղել կամ դադարեցնել գործունեությունը կամ տեղափոխել իր բիզնեսն այլ երկրներ։ Առավել հաճախ գյումրեցի բիզնեսմենների համար գործունեության համար նոր առավել բարենպաստ դաշտ է դառնում Հարևան Վրաստանը։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքից հաղորդում է Սաթենիկ Վանյանը։
Շրջեն Գյումրի փողոցներով վարձով տրվող ու վաճառվող օբյեկտների թիվը գնալով ավելացել է։ Հիմա էլ գործարաններից ոմանք ելքը գտել են, իրենց բիզնեսը հարևան Վրաստան են տեղափոխում։ Գյումրիում մոտ 1 տասնամյակ գործող համբույր հրուշակեղենի արտադրամասը դրանցից մեկն է։ Իսկ թե ինչու է գործարարը որոշել բիզնեսը հարևան Վրաստան տեղափոխել, լսենք ձեռնարկության փոխտնօրեն Մուշեղ Մինասյանին։
Այնտեղ կայունություն ունի, այնտեղ մոնոպոլիայի խնդիր չկա, կոռուպցիոն հարցեր չեն ծագում, գործնեությունը Գյումրի քաղաքում վնասապետ է։
Այս քայլին գործարարը ստիպված է գնում, քանի որ ընտրության հնարավորություն չունի։
Լոզունգ են ընդունել, որ օրենքի չիմանալը չի ազատում պատասխանատվություն, ցա դա բնական է, դա ես ընդունում եմ, բայց պարտնյորի դերում պետք է հանդես գան, ոչ թե պաճի ճյուղատի։
Իսկ դերսում բիզնեսմենն ավելի ազատ է աշխատում, նշում է Պանրի արտադրության մեջ տասնամյակից ավելի փորձ ունեցող Նորայ Շաբոյանը։
Մեծ տարի հրավերք ունեցա Արդ Երկիր, գործարանի թողարկում էր, խնդրեցին, որ ես գնայ թողարկեի կայ, շատ այլ է, իրանց մոտ շատ ավելի ազատ էր, շատ խնդրում են, որ ես մնամ, նույն աշխատանքը, նույն լոմատ, նույն էներգիատ, նույն գիտելիքները ներք դնելով, այլ չափի եկամուտ ես ստանում, ավելի ազատ ես աշխատում։ Այսօր փաստորեն գործարանը մենակ ես զգում իրեն։ Խատարող միջոցները շատ են այսօր բիզնեսի զարգացման համար հանրապետությունում, ինչ բիզնես ուզում ես ստիր, սկսում է խատարվել բիզնես, սկսում է ոնց որ շահույթ չապահովել։
Այս պարագայում բիզնեսի ընդլայնման կամ նոր աշխատատեղերի ստեղծման մասին խոսելն արդեն ավելորդ է դառնում։
Գյուղացիական հումքի վրա ավելացված արժեքի հարկ չի կիրառում։ Եթե այդ հարկը բերում կիրառում ես արդեն պատրաստի մտերքի վրա, մտերքի արժեքը շատ է բարձրանում, մանավանդ պանրների համար։ Դրա համար այսօր մեր տիպի բիզնեսները անկախ բոլոր պատրվակներից չես ուզում ընդլայնել, այլ պետք է որևէ ճանապարհ մտածի կառավարությունը, կամ այդ հարկը փոխհատուցի, կամ զիջի, կամ չգիտեմ ինչ լինի, որպեսզի արտադրողի ձեռքերը ազատ լինեն։
Տեղափոխվենք սպասարկման ոլորտ։ Այստեղ փակվող օբյեկտների թիվը գնալով ավելանում է։ Հարկային ծանր բեռը թերևս պատճառը, որ գյումրեցիներին հայտնի նախկին մկրտիչ բաղնիկը փակվի ու գույքն էլ անվի վաճառքի։ Գազի ու ջրի թանկացումից հետո բիզնեսի այս տեսակը չի արդարացնում իրեն։ Լսենք անհատ ձեռներեցին Արթուր Սարգսյան։
Անիմաստ, աննպատակ, անլոգիկա, պես լեզով գխոսամ, նարում օրենք է, շենք շինության տարածքով կանձվող հարկ, ոնց կարելի է շենք շինության կանձել հարգը, եթե ես շինությունս մեծ է, իմ սեպական տունս է, շինությունս էլ մեծ է, տրել եմ երկու տուշ, երկու տշով, պետք է աշխատեմ ընտանիքիս գոյությունը պաշտպանեմ, 24 կազմակերպության հաշվետվություն կուտանք, առավոտից երկուն նստած կսպասեմ, թե հենց մեկը ներս կմտնի, 20-ը 5 աշխատանքային օր ունենք, 24 կազմակերպություն պետք է հաշվետվություն տանք։
Սաթան Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագրի այս հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Ընդհանրապես, նորոժի պահանջարկ ցանկացած երկրում էլ, անկախ այդ երկրի բարեկեցության ժողովրդավարության աստիճանից, միշտ էլ կլինի, բայց նորոժը Հայաստանում չպետք է լինի այն, որը հնարավորինս արդյունավետ կքննադատի, այսպես ասած, հին կամ գործող բոլոր ուժերին, հայտարարելով, թե սրանք էլ մի բան չեն, նրանք էլ մի բան չեն, մյուսներն էլ մի բան չեն, իսկ ահա մենք բան ենք։ Դա նոր չէ, նորը կլինի այն, երբ հասարակությանը կներկայացվի կազմակերպական նոր մոդել, գործունեության նոր ոճ, որոնք ինքնին արդեն համեմատության մեջ կլինեն եղած ուժերի կազմակերպական մոդելների և գործունեության ոճի հետ։ Եվ եթե հասարակությունը այդ առարկայական չափորոշիչները տեսնի ու գնահատի, այն ժամանակ դա կկատարի իր ընտրությունը։ Այլապես, Հայաստանում շատերը կարծում են, թե բավական է հին կամ եղած ուժերին քննադատել և նրանց գործողություններում դավադրություններ և այլևայլ բանսարկություններ հայտնաբերել կամ մերկացնել, ու հասարակ ակցիոնը կվազի իրենց մերկացնողների հետևից։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը կապիտալին ասում է. Ես հակված չեմ մտածել, որ երկրում կա սևի և սպիտակի բաժանում, այդ բաժանումը արհեստական է, պարզապես կա իշխանություն և ժողովուրդ, ժողովուրդը ամբողջությամբ, բացառությամբ իշխանությանը մոտ կանգնած ինչ-որ նեղ շրջանակի, այսօր ընդդիմությունը և փոփոխություն է ուզում, բոլորը զգում են, որ երկիրն արդեն անդունդի եզրին է, և պահանջում են, որ Հայաստանում լինեն կտրուկ արմատական փոփոխություններ, այս պահանջը միավորել է ժողովրդին և այս պահանջը ընդհանրական է։ Հարց. Ինչ եք կարծում, հնարավոր է առաջիկայում իրական ընտրական գործընթացները ծառայեցնել որպես իշխանություն ձևավորելու մեխանիզմ։ Պատասխան. Եթե ընդդիմությունը կարողանա միավորվել այդ գաղափարի շուրջ, այսինքն իր առջև դնի քաղաքական հակակշիռ ստեղծելու խնդիր, կարծում եմ հնարավոր կլինի դա իրականացնել։ Այլապես մենք ունենալու ենք նույն տեսակի խորհրդարան, որտեղ մի կուսակցությունը լինելու է գերիշխող, իսկ երկիրը լավագույն դեպքում տեղում է դոփելու, եթե չասենք, որ շարունակելու է ապրել հետ ընթաց։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսը կտրականապես հերքում է այն խոսակցությունները, թե իբր իշխանությունների հետ արտահերտ ընտրությունների անցկացման շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Հանրապետականները արտահերտ ընտրությունների թեմային ընդհանրապես չեն անդրադառնում, բայց նույնպես հերքում են գաղտնի երկխոսությունը, ձևացնելով, որ չեն հասկանում, թե ինչ հարցերի շուրջ պիտի երկխոսության մեջ մտնեն կոնգրեսի հետ։ Սա իդեպ շատ տարօրինակ անտեղյակություն է, որովհետև կոնգրեսը հստակ ասել է, որ այս պահանջների կատարման դեպքում իրենք պատրաստ են իշխանությունների հետ երկխոսել արտահերտ ընտրությունների հարցի շուրջ։ Այլ հարց է, որ կոնգրեսի և իշխանությունների միջև առայժմ արտահերտ ընտրությունների մասին համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Ինչու? Որովհետև իշխանությունները դեռ դիմադրում են։ Իսկ ինչպես է վարվում բանակցող կողմը, երբ դիմացինը համառում է, ճիշտ է, ուժեղացնում է ճնշումը։ Հայ ազգային կոնգրեսը այս օրերին հզդանով է զբաղված։ Մի կողմից ավելացնում է ճնշումը հանրահավաքային շարժման միջոցով, մյուս կողմից երկխոսության միջոցով փորձում է համոզել, որ գործընթացը շատ ցավոտ չի լինի։ Առավոտին տված հարցազրույցում Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը անդրադարձել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների հայտարարության այն մասին, որը վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղում օդանավակայանի ծրագրված բացմանը։ Կարապետյանը ասել է, թե նախորդների համեմատությամբ այս մեկում միակ նորությունը այն է, որ բարձրացվել է Ստեփանակերտում օդակայանի բացման խնդիրը։ Պաշտոնական Երևանը ու Ստեփանակերտը հայտարարել են, որ օդակայանը բացվելու է։ Անկախ այս կամ այն կողմի մոտեցումներից չեմ կարծում, ավելին վստահ եմ, որ Երևանը ու Ստեփանակերտը այնքան անլուրջ չեն եղել ու արկածախնդրությամբ չեն առաջնորդվել, որ կարող են այդպիսի կարևոր հարցում քայլեր ձեռնարկել և նման հայտարարություններ անել առանց միջազգային համապատասխան կառույցների, ԻԿԱՕ-ի, նաև ԵԱՀԿ-ի հետ համաձայնեցնելու կամ խորհրդատվությունների։ Հակառակ դեպքում դա շատ անլուրջ կլիներ։ Եթե դա համաձայնեցված ծրագիր է, իսկ հակառակ կողմն էլ եթե ժամկետ է նշել, Սերժ Սարգսյանն էլ ասել է, որ Երևան Ստեփանակերտ առաջին չվերթով ինքն է թռչելու, ապա պետք է խոսքի տերը լինել և ամեն ինչ անել, որպեսզի նշված ժամկետներում օդակայանը բացվի և թռիչքը իրականացվի, ասել է Կարապետյանը։ Նրա դիտարկմամբ համանախագահաների հայտարարության մեջ եղած մտահոգության հասցեատերը Ադրբեջանն է, ուստի թող Ադրբեջանը մտածի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍ Ենոքյանը։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը Բեռլինում այսօր քննարկում է Դաշինքի առջև ծառացած հրատապարծերը, նախ եւ առաջ Լիբիայում ստեղծված կացությունը, Մոսկվայում էլ քննարկում են, թե ով է առաջադրվելու 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում վարչապետ Պուտինը, թե նախագահ Մեդվեդևը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Լիբիայում արևմտյան Դաշինքի օպերացիան բավական ծանր է ընթանում։ Եվրոպական երկրները, մասնավորապես Ֆրանսիան, ելի հայացքն ուղղել են Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ, և ամերիկացիների աջակցությունն են ակնկալում Բեռլինում։ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հավաքում կենտրոնական թեմաներից մեկը հենց Լիբիան էր։ Հրաչ, որևէ որոշում ուրվագծվում է այդտեղ։
Այո, Արմեն, երեկ արդեն Բեռլինում ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հանդիպմանը ընդհանուր համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է շարունակի ռազմական գործողությունները Լիբիայում։ Նշվել է, որ Լիբիայում իրավիճակը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է, որ Մուամար Քադաֆին հեռանա քաղաքականությունից, և Արմեն, միաժամանակ նշեմ, որ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարները հանդես են եկել համատեղ նամակով, բաց նամակով, որը տպագրվել է երեք երկրների առաջատար թերթերում, Վաշինգտոն Փոստում, Ֆիգարոյում և Թայմս հանդեսներում։ Նիկոլա Սարկոզին, Դեյվիդ Քամերունը և Բարակ Օբաման պնդում են այդ նամակում, որ Քադաֆին թողնելով իշխանության, դա կնշանակի դավաճանություն Լիբիայի ժողովրդի հանդեպ։ Նրանք պնդում են, որ Լիբիայում հնարավոր չէ խաղաղություն հաստատել, քանի դեռ Քադաֆին իշխանության ղեկին է, և ՆԱՏՕ-ն պետք է շարունակի ռազմական գործողությունները պաշտպանելու համար Լիբիայի քաղաքացիներին և չթուլացնի ճնշումը Քադաֆիի վրա։ Բայց այստեղ մի խնդիր կա, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ 28 երկրներից ընդամենը մի քանիսն են մասնակցում Լիբիայի դեմ գործողություններին, և Անդերս ֆոգ Ռասմուսենն էլ այսօր ասել է, որ որևէ երկրից, նոր երկրից որևէ ցանկություն չի հայտնվել մասնակցելու այդ գործողություններին։ Եվ նշեմ, քանի որ խոսեցին երեկվա քննարկումներից, խոսվել է նաև Աֆղանստանի խնդիրներից, այստեղ հիմնական հարցն այն է, որ աստիճանաբար Աֆղանստանում անվտանգության ապահովումը փոխանցվի տեղական ուժերին, և երեկվա քննարկումներում ելույթ է ունեցել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Էդվարդ Նալբանդյանը, վերահաստատել է Հայաստանի կամքը շարունակելու օժանդակությունը Աֆղանստանի խաղաղության և անվտանգության համար գործադրվող ջանքերում, ինչպես գիտենք, փոքր Հայաստանից մի փոքր ջոկատ, 40 հոկեանոց մի ջոկատ մասնակցում է Կունդուզ քաղաքի օդանավակայանի անվտանգության ապահովմանը։
Բեռլինի երկօրյա հավաքում նաև Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններն են քննարկվել, և այնտեղ անդրադարձ եղել նաև Վրաստանի թեմային։
Այո, այսօր երկրորդ օրը այդ հանդիպման հիմնական քննարկումները վերաբերում էին Հյուսիսատլանտյան դաշինքին ոչ անդամ երկրների հետ հարաբերություններին համագործակցությանը, Ռուսաստան, Վրաստան, Ուկրաինա։ Անդերս ֆոգ Ռասմուսենն ասել է, որ Վրաստանի հետ կապերը խորանում են, և այդ կապերի խորացումը օգտակար է երկուստեք։ Նա նշել է, որ քննարկումների ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև Վրաստանում իրականացվող բարեփոխումների ծրագրին, և Վրաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը հորդորել են Թբիլիսին ընտրական բարեփոխումներ կատարել մինչև 2012 թվականի ընտրությունները, շարունակել ամրապնդել օրենքի գերակայությունը, քաղաքացիական հասարակության դերակատարությունը, ինչպես նաև արդարադատության մամուլի բնագավառում բարեփոխումները։ Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգորի Վաշաձեն ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին հավաստիացրել է, որ Թբիլիսին հավատարիմ է իրականացնելու համար անհրաժեշտ բարեփոխումներ, և ինչպես միշտ Վրաստանը նորից դժգոհություն է հայտնել Ռուսաստանից, Վաշաձեն մտահոգություն է հայտնել Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում ռուսական ռազմական ուժի մեծացման կապակցությամբ։ Ուկրաինայի հետ հարաբերությունները նախկին նախագահի ժամանակ ձգտումը շատ ավելի մեծ էր դեպի ՆԱՏՕ-ն, բայց հիմա էլ Վիկտոր Յանուկովիչի նախագահության օրոք կապերը չեն ընդհատվել, շարունակվում է համագործակցությունը, շարունակվում է երկխոսությունը։ Ռուսաստանի հարցում հիմնականը հակաօթային պաշտպանությունը, Ռուսաստանի մասնակցությունը, և Աֆղանստանի հարցում եւս օժանդակությունը, բայց Ռուսաստանի մասնակցությունը հակաօթային պաշտպանության համատեղ ծրագրերում Միացյալ Նահանգներում է դժգոհություն առաջացնում, մտավախություն, և 39 սենատորներ համատեղ նամակով դիմել են Բարակ Օբամային այդ հարցում, հայտնելով իրենց մտահոգությունը։
2012 թվականին Ռուսաստանում նախատեսված են նախագահական ընտրություններ, բնականաբար կառաջադրվեն տասնյակ մարդիկ, կա հարց, որը չափազանց հետաքրքրում է ռուսաստանյան քաղաքական անցուդարձին հետևողներին. ով կառաջադրվի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդև, վարչապետ Վլադիմիր Պուտին զույգից։ Հիշեցնենք, որ Մեդվեդևին ժամանակին առաջադրել էր ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, ով երկու անգամ նախագահել է։ Երկուսն էլ դեռ բավարարվում են ակնարկներով, թե գուցե կառաջադրվեմ, դեռ որոշված չէ, մենք լավ աշխատող մենք ժամանակը կգա կորոշենք եւ այլն։ Միջդեռ հնարավոր է երկու տարբերակ, կամ երկուսով էլ առաջադրվում են, կամ առաջադրվում է զույգից մեկը։ Foreign Policy ամերիկյան վերլուծական հանդեսի վերջին համարում կա մի հոդված, ըստ որի Պուտինը գուցե եւ արդեն հոգնել է քաղաքականությունից, եւ նրա վերադարձը Կրեմլ արդեն այդքան անխուսափելի չէ, սակայն զարմանալի զուգատիպությամբ հենց 3 Եդինայ Ռոսիայի առաջատար ակտիվիստներից մեկը հայտարարել է, որ կուսակցությունը Պուտինին է սատարում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Եդինայ Ռոսիայի ակտիվության ներկայացուցիչ երեկվա հայտարարությունն իհարկե սենսացիա է։ 2012-ի նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցության համար նախընտրելի թեկնածուն վարչապետ Վլադիմիր Պուտին է։ Այս մասին հիշեցնեմ, 5-7 երեկոյան կուսակցության անունից հայտարարել է Եդինայ Ռոսիայի գլխավոր խորհրդի նախագահության քարտուղարի տեղակալ Յուրի Շուվալովը։ Այսօր Շուվալովը պարզաբանել է, որ սա կուսակցության բոլոր այլ անդամների կարծիքն է, որ զբաղվում են քաղաքականությամբ։ ընդհանրությամբ։ Հիշեցնեմ, չնայած Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Եդինե Ռասիա կուսակցության անդամ չէ, նա այս կուսակցության առաջնորդն է։ Իշխող կուսակցության մեկ այլ ներկայացուցիչ Անդրեյ Սաևը այսօր հայտարարել է, որ իր կարծիքով Շուվալովի մոտեցումը կիսում է կուսակցության այն մեծամասնությունը, որ որոշում է կայացնելու, թե ում առաջադրել նախագահական ընտրություններին։ Մեր կուսակցության համար Պուտինը միշտ էլ հիմնական թեկնածուն է լինելու, սակայն եթե Պուտինն ու Մեդվեդևը պայմանավորվեն, որ ընտրություններին գնում է Մեդվեդևը, կուսակցությունը նրան կաջակցի, ինչպես դա արել է 2008-ին։ Հիշեցնեմ, օրերս Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Չինաստանի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում չի բացառել իր մասնակցությունը առաջկա նախագահական ընտրություններին և հայտարարել էր, որ դրա մասին որոշում կկայացնի առաջկայում։
Я не исключаю того, что я буду баллотироваться на новый срок.
Իսկ Եդինե Ռասիայի հայտարարության նախորդին Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին չի բացառել, որ նույնպես կմասնակցի նախագահական ընտրություններին։
Я не Дмитрий Анатольевич, мы не исключаем, что каждый из нас может пойти на выборы.
Ոչ ես, ոչ Դմիտրի Մեդվեդևը չենք բացառում, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է մասնակցել ընտրապայքարին, ասել էր Պուտին։ Ռուսաստանցի փորձագետները արևմտյան մամուլը փորձում են հասկանալ, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Մինչ այսօր ռուսաստանցի փորձագետների մեծ մասը համոզված էր, որ ամեն դեպքում թե ով է գնալու ընտրություններին, որոշել է Վլադիմիր Պուտինը։ Սակայն վերջին հայտարարությունները եւ ակնհայտ դարձած տարաձայնությունները տանդեմի անդամների միջև ստիպում են մտածել, որ մենք ականատես ենք իսկական հակամարտությամբ։ Լինելով գործող նախագահ, Մեդվեդևը ինքնուրույն լինելու փորձեր է անում։ Այդուամենայնիվ քաղաքագետների մի մասը համոզված է, որ իրական պայքար Պուտինի եւ Մեդվեդևի միջև այսօր էլ չկա։ Նման կարծիք է հայտնել օրինակ քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին։ Ռուսաստանյան քաղաքականությունը շատ փակ քաղաքականություն է, ինչ է իրականում կատարվում Կրեմլում, ոչ ոք չգիտի։ Մենք չգիտենք, թե ինչի մասին են պայմանավորվել Պուտինն ու Մեդվեդևը 2008-ին։
Мы не знаем, на каких условиях его пустили в Кремль.
Չգիտենք, թե ինչ պայմաններով է Մեդվեդևը ստանձնել Պուտինի ժառանգորդի դերը, ասում է մասնավորապես հայտնի քաղաքագետ եւ արձակագիր Վիկտոր Շենդերովիչը։ Իսկ The New Times հանդեսի գլխավոր խմբագիր քաղաքագետ Եվգենիա Ալբացը թեև չի բացառում, որ Պուտինի եւ Մեդվեդևի միջև սկսվել է իրական հակամարտություն, այդուհանդերձ համոզված է, որ այդ հակամարտությունում, եթե այդպեսին կա, Մեդվեդևը հաղթելու շանսեր գրեթե չունի։ Մեդվեդևը շատ քիչ ժամանակ ունի եւ ժամանակն այսօր Պուտինի օգտին է աշխատում։ Մեդվեդևը պետք է շտապի, պետք է փորձի քաղաքական եւ գործարար վերնախավին համոզել, որ ինքն է Ռուսաստանի տերը, իսկ դրա համար շատ քիչ ժամանակ է մնացել, ընդգծում է փորձագետը։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակի այսօրվա թողարկումը, այն պատրաստել են Հրաչ Մելքումյանը, Ազա Բաբայանը եւ Արմեն Քոլոյանը։
Վերադառնանք Երևան, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի այսօր կայացած տարեկան հաշվետ ուժողի մասնակիցները հերթական անգամ արձանագրել են գիտության ֆինանսավորումը Հայաստանում աննախադեպ ցածր մակարդակի վրա։ Այս առումով Հայաստանին զիջում են ԱՊՀ-ում միայն Ղրղստանն ու Տաջիկստանը, ինչպես հաղթահարել այդ իրավիճակը։ Այս հարցի պատասխանն են փորձում գտնել երիտասարդ հայաստանցի գիտնականները, առայժմ միայն սոցիալական ցանցերում կազմակերպված քննարկումների ու ակցիաների միջոցով։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանուր հաշվետու ժողովին ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի և կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի ներկայությամբ հայտարարեց, թե ակադեմիայի գիտաշխատողների միջին աշխատավարձը կազմում է 60,000 դրամ, թեև ներկայացված թվի հետ չհամաձայնեցին դահլիճից դուրս գտնվող շատ գիտաշխատողներ, օրինակ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ջեմա Բառնասյանը։
Որպես գիտաշխատող ստանում եմ ընդամենը 48,000 դրամ, իսկ 10,000 դրամ այն հավելավճարը, որ տրվում է գիտական աստիճանի համար, դա էլ դրան եթե գումարենք, նույնիսկ դա էլ չի հասնում աշխատավարձի այն նիշին, որի մասին խոսվեց այսօր։
Հայաստան համախառը ներքին արդյունքից գիտությանը տրամադրող տոկոսով գտնվում է Ղրղստանի, Ադրբեջանի, Տաջիկստանի հարևանությամբ։ Մեր ՀՆԱ-ից գիտությանը տրամադրվում է ընդամենը 0.21%։ Ամենաշատը ՀՆԱ-ից գիտությանը միջոցներ է տրամադրում Իսրայելը, ապա Շվեդիան, Ֆինլանդիան, ֆինլանդիան, ճապոնիան։ Հայաստանի թվերը մտահոգում են հատկապես երիտասարդ գիտնականներին, ովքեր կոչ են անում ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը։ Facebook սոցիալական ցանցում հատուկ խումբ է ստեղծվել, որին միացել են շուրջ 1000 գիտության ոլորտի հետ այս կամ այն կերպ կապ ունեցող հայ օգտատերեր։ Կարապետ Մկրտչյանը ֆիզիկոս է, ֆիզիկայի ինստիտուտի կրտսերգիտ աշխատող։
Մինչև հիմա ճիշտ ձևով հիմնավորված չի ներգրավել որևէ առաջարկ կառավարությանը կամ համապատասխան պաշտոնյաներին, որոնք որոշում են կայացնում, ու իրենց մոտ շատ հնարավոր է, որ այն տպավորություններ չկա Հայաստանը նորմալ գիտություն, ու կարիք չկա այդ գիտությունը ֆինանսավորելու։
Որպես բողոքի նշան, Արմակադ ակադեմիական համագործակցության հայկական ասոցիացիան 5 օրով դադարեցրել իր գործունեությունը։ Արտերկրի համալսարաններում սովորելու, ծրագրերի մասնակցելու և դրամաշնորներ ստանալու հնարավորություններ առաջարկող այս ցանցը կոչված է աջակցել հայկական գիտությանը, զարգացնել այն, այնինչ պետության անտարբեր վերաբերմունքի պատճառով երիտասարդները Արմակադի միջոցով հաճախ մեկնում են, աշխատում այլ երկրներում և այլևս չեն վերադառնում։ Արմակադի հիմնադիր երիտասարդ գիտնական Խաչիկ Գևորքյան.
Այն պարագայում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը պետական հնարավոր բոլոր ռեսուրսներով հայտարարում է, որ Հայաստանը գիտության վրա հիմնված պետություն է, և գիտությունը պետք է հատկացվի պետության հոգատության մեծ մասը։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը այդուհանդերձ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ գիտության ֆինանսավորումից այնքան էլ դժգոհ չէ։
Կարծում եմ, որ չէ, ինչ որ ավելացում կարող է լինել, եթե եղած բյուջեն էլ մի քիչ լավ մտածված պաշխել, կամ երևի բնագավառներ, որտեղ կարելի է նրանցից մի քիչ վերցնել, էտալ էստեղ։ Դե պետք է լավ տնտեսավարող ծառայություններ լինեն, գործարաններ լինեն, հարկ վճարեն եւ այլ, որից գոյանա բյուջե, բյուջեից էլ եթե ոչ թե 0.21% մեզ տան, այլ գոնե 1% տան։
Նշեմ, որ խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող կուսակցությունները իրենց նախընտրական ծրագրերում գիտությանը վերաբերող բաժնում խոստացել էին ավելացնել ֆինանսավորումը։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունն օրինակ նախընտրական ծրագրում գրել էր. «Կրթությունը, գիտությունը և մշակույթը պետք է լինեն պետական հոգացության հիմնական առարկա»։ Գիտության ֆինանսավորման մեխանիզմների կատարելագործում և դրանց արդյունավետության բարձրացում, մենք կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է հասնել գիտության ոլորտի պետական բյուջեի ծախսային մասի առնվազն 3% հատկացմանը, նշված է Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ծրագրում։ Բողոքի ալիք բարձրացրած երիտասարդ գիտնականները փոփոխությունների են սպասում, առնվազն մինչև 1% ֆինանսավորման ավելացման, այնինչ համեմատաբար տարեց գիտաշխատողները ներկա դրությունը այսպես են բնորոշում։
Մենք կանգնում ենք մի փաստի առաջ, որը կոչվում է անտարբերություն։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էր մեր մշակութային անդրադարձը, վաղը Երևանում համերգով հանդես կգա ժամանակակից ամենահայտնի հայազգի երաժիշտներից մեկը, թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը, Գահանե Դանիելյանն է զրուցել երիտասարդ երաժիշտի հետ։
5 տարի առաջ 20-ամյա դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն իր շուրջը հավաքելով 16-ից 20 տարեկան երաժիշտների հիմնեց մի սիմֆոնիկ նվագախումբ, որը 3 տարի առաջ պետական կարգավիճակ ստացավ և դարձավ Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Հենց վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանա նվագախմբի համերգը մեր երիտասարդ տաղանդաշատ հայրենակից 22-ամյա թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանի հետ։ Երիտասարդ երաժիշտները Սերգեյ Սմբատյանն ու Նարեկ Հախնազարյանը ծնվել են Երևանում, բայց բնակվել և կրթություն են ստացել Մոսկվայում, և դեռ այնտեղ արդեն մտերիմ ընկերներ են դարձել, ինչպես ասում էր Սերգեյ Սմբատյանը.
Հայրուն երաժիշտ Նարեկը, և երբ լսում ես կոնկրետ մասին, որը արդեն շատ մեծ բարձունքների է, ճանաչում ունի, և լսում ես այդպիսի մարդոց, ինչպես Վալերի Գերգևնա, ինձ թվում է խոսքեր ավելորդներ, որ Վալերի Գերգևը համարում է, որ Նարեկ Հախնազարյանը լավագույն երաժիշտներից է այսօր։
Դես Նարեկ Հախնազարյանն էլ մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերվում վաղվա համերգին, քանի որ 2006 թվականին Արամ Խաչատրյանի մրցույթից հետո այստեղ նվագախմբի հետ հանդես չի եկել։
Շատ ուրախ եմ։
Նաև պատասխանատու է
եղել։ Այո, շատ պատասխանատու, որտեղ շատ մարդ են ելնելու ինստուն և բոլորը ուզում են տեսնեն, զարգացել եմ, չեմ զարգացել։
Զարգացել եք։
Ինստուն է, այո։
Բազմաթիվ
ընթացքում պետք է որ զարգացնեն։
Բազմաթիվ հյուրախաղեր, լավագույն բեմահարթակներին։
Այո, շատ բեմահարթակներ են նվագել այդ ժամանակա ընթացքում, որ անցել է Կարնեգի հոլում, նվագի ամերիկյան գերեզի ցենտրում, Փարիզի Շանզելիզե թատրոն, տարբեր
շատ հրավերներ ունեք ամեն տարի, ինչպես
այո, բավական շատ։
Նարեկ Խախնազարյանը չնայած 7000 տարեկին արդեն իսկ հասցրել է իրոք լուրջ ճանաչում ձեռք բերել հանդերձ գալ մի շարք միջազգային մրցույթներում, այդ թվում եւ Չայկովսկու անվան եւ Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթներում եւ առաջին մրցանակների արժանանալ ծնվել եւ մեծացել է երաժշտների ընտանիքում, հայրը ներկայումս Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, մինչ այդ 24 տարի Կոմիտասի անվան քարայակի ջութակահար Սուրեն Խախնազարյանն է, մայրը նույնպես ներկայումս Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, մինչ այդ Երևանի կոնսերվատորիայում երկար տարիներ դասավանդած դաշնակահարուհի Գայանե Խախնազարյանն է, եղբայրները նույնպես երաժիշտներ են։ 10 տարի առաջ Նարեկ Խախնազարյանին հրավիրեցին սովորելու Մոսկվայում, եւ այդ ժամանակվանից նա ապրում է այնտեղ։ Այս տարի ավարտում է Մոսկվայի պետական կոնսերվատորիան, իսկ զուգահեռաբար սովորել եւ ավարտում է նաեւ Բոստոնի կոնսերվատորիան, բայց նպատակ ունի գնալ Գերմանիա, քանի որ հրավիրներ ունի եւ գիտե, որ այնտեղ երաժիշտների ստեղծագործական աշխատանքի համար մեծ հնարավորություններ կան։
Գերմանիան պայմանները երաժշտի համար ավելի լավ են, քան Հայաստանում։ Լավ երաժիշտը պետք է աշխատանք ունենա, եւ լավ աշխատանք ունենա, եւ ցավոք ամենալավ աշխատանքները հիմա դրսում են, բայց հուսով եմ շուտով Հայաստանում էլ
կլավանա։
Այո, ինձ թվում է լավանում է իրավիճակը, բայց այո, ճիշտ ասած, օկտոբերով առաջից ես կուզենայի բոլոր ջահել երաժարտ ոչ երաժշտներին կամ երաժշտներին խնդրել, որ շատ կլասիկ երաժշտական գործիքների դիրապետներին նվագեն, որտեվ հիմա բավականին մեծ խնդիր է իրավիճակը, շատ թավջութակներ շատ քիչ են, ջութակներ շատ քիչ են, եւ ինձ թվում է դա ամենամեծ խնդիրն է հիմա։
Գիտեք, որ Հայաստանում մարզեր կան, որտեղ առհասարակ թավջութակի դասարան չկա։
Գիտեմ, դրա մասը հուսով եմ ինձ կլսեն եւ ծնողները կտան իրենց երեխեքին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։